Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Srđan Janković.
Utorak je 10. novembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su naslovi dana. Kolegijum predsjednika Skupštine razmatra popodne datum i način održavanja plenarne sjednice za izbor nove vlade. 4 osobe preminule od posljedica COVID-19, 3 u Beranama i 1 u Baru. Počeo samit berlinskog procesa u Sofiji. U Jerevanu izbili nemiri nakon potpisanog sporazuma kojim je okončan rat sa Azerbejdžanom. U današnjoj emisiji između ostalog poslušajte. Uoči sjednice kolegijuma o uvođenju elektronskih sjednica Skupštine, Snežana Vojvodić iz Skupštinskog odjeljenja za odnose sa javnošću za Radio Slobodna Evropa komentariše glasine da je više crnogorskih poslanika pozitivno na koronavirus.
Skupština Crne Gore nije primila zvanične informacije o broju poslanika zaraženih virusom COVID-19. O dijelu poslanika koji se nalaze u pomenutoj situaciji upućeni smo putem medija. Dakle, u ovom trenutku rad parlamenta odvija se uobičajenom dinamikom i vjerujemo da novo nastale okolnosti neće poremetiti planirane aktivnosti.
Da li će Srbija slijediti Evropsku uniju sankcijama predsjedniku Bjelorusije Aleksandru Lukašenku, Elvira Kovač, predsjednica Odbora Skupštine Srbije za evropske integracije.
Srbija jeste podržala deklaraciju Evropske unije o Belorusiji, u kojoj se ističe da izbori nisu bili fair. Tada smo zvaničnika čuli napomenu da Srbija ne namjerava da povlači strože poteze prema Minsku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore danas bi trebalo da razmatra zahtjev mandatara Zdravka Krivokapića da se zakaže sjednica parlamenta na kojoj će se predložiti program i personalni sastav vlade. Krivokapić je u petak u dopisu predsjedniku parlamenta Aleksi Bečiću naveo da očekuje da se ta sjednica organizuje u najkraćem vremenu. List Dan je objavio da je 5 poslanika pozitivno na koronavirus i kako postoji mogućnost da će ta brojka biti povećana do prvog narednog skupštinskog zasjedanja, traži se rješenje za bezbjedno održavanje sjednice. U opštoj bolnici u Beranama preminula su 3 pacijenta iz tog grada koji su bili pozitivni na koronavirus, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove. U Beranskoj bolnici liječi se 34 COVID pozitivna pacijenta. Pacijent iz Tivta preminuo je jutros u opštoj bolnici Bar od posljedice infekcije koronavirusom. U Barskoj bolnici je na liječenju 74 pacijenta. Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović učestvuje na online samitu Zapadnog Balkana u okviru berlinskog procesa, čiji je domaćin Sofija. Navodi se da će na plenarnoj sesiji nove mogućnosti i izazovi za berlinski proces, zajedničko regionalno tržište i zeleni program za Zapadni Balkan učestvovati šefovi država ili vlada zemalja učesnica berlinskog procesa i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, između ostalih i savezna kancelarka Njemačke Angela Merkel, predsjednik Francuske Emmanuel Macron, visoki predstavnik Unije za spoljnu politiku i bezbjednost, potpredsjednik Evropske komisije Josep Borrell, evropski komesar za susjedstvo i proširenje Oliver Varhelji, kaže se u saopštenju. Kontroverzni biznismen Miodrag Daka Davidović optužio je lidere Demokratskog fronta da pokušavaju da sruše politički dogovor o formiranju nove vlade, ali da u tome neće, kako je rekao, uspjeti jer mandatar Zdravko Krivokapić ima podršku crnogorskog naroda. Davidović je rekao da je on najviše učinio na objedinjavanju opozicionih snaga i da je Krivokapić sada, nakon pobjede nad Demokratskom partijom socijalista, na meti jer neće da bude poslušnik. Na Davidovićeve navode odgovorio je jedan od lidera Demokratskog fronta Milan Knežević, odbacujući njegove tvrdnje o opstrukciji u formiranju vlade. Da bi ublažila uticaj krize na ljude i ekonomiju i da bi napredovala ka Evropskoj uniji, Crna Gora treba da izgradi široku političku i društvenu podršku za neophodne reforme u ključnim oblastima. Bez obzira na partijske linije i druge razlike, saopštila je u intervju za Dan šefica delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Oana Kristina Popa. Popa je kazala da je ishod parlamentarnih izbora održanih 30. augusta ogledalo volje i izbora građana Crne Gore. Prema njenim riječima, Evropska unija snažno podržava i dijeli aspiracije velike većine crnogorskih građana koji žele da Crna Gora postane punopravna članica evropske porodice. Ohrabrujemo novu parlamentarnu većinu i sve druge relevantne društvene i političke aktere da rade zajedno i da javno izraženu političku posvećenost u cilju evropske integracije pretoče u neophodne reforme, navela je Popa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sud pravde Evropske unije presudio je danas da je Italija prekršila Evropski zakon o kvalitetu vazduha zato što je sistematski i uporno premašivala granične vrijednosti postavljene za sitne čestice. Sud kojem se Evropska komisija 2018. godine obratila konstatuje da su od 2008. do zaključno sa 2017. dnevne i godišnje granične vrijednosti određene za čestice PM10 redovno premašivane u određenim oblastima Italije i da Italija očigledno nije na vrijeme usvojila mjere kako bi garantovala poštovanje graničnih vrijednosti. Ova presuda može da dovede do eventualnih sankcija. Italija nije jedina evropska zemlja koja je osuđena zbog zagađenja vazduha, tako je i Francuska osuđena 2019. a Poljska 2018. Zagađenje vazduha je uzročnik oko 480.000 prijevremenih smrtnih slučajeva u Evropi. Podaci su Evropske agencije za zaštitu životne sredine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Još jednom, dobar dan poštovani slušaoci. Kolegijum predsjednika Skupštine Crne Gore trebalo bi da na sjednici koja je najavljena u 14 sati odluči o načinu rada u uslovima pandemije koronavirusa, naročito nakon informacija da je nekoliko poslanika pozitivno na taj virus. Ključna dilema je da li će predsjednik parlamenta Aleksa Bečić sa šefovima poslaničkih klubova dogovoriti promjenu poslovnika i uvođenje elektronskih sjednica plenuma i elektronskog glasanja. Tako bi se između ostalog omogućilo održavanje sjednice na kojoj bi se glasalo o sastavu nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića. Predrag Tomović.
Hoće li pandemija blokirati rad crnogorskog parlamenta ili će doći do dogovora predsjednika Skupštine Aleksa Bečića i šefova poslaničkih klubova oko izmjena poslovnika i uvođenja elektronskih sjednica plenuma? Biće poznato nakon sjednice kolegijuma koja bi trebalo da počne za 20 minuta. Ukoliko se dogovore, izmjene poslovnika bi ušle direktno na dnevni red prve naredne sjednice Skupštine. Inače, mogućnost uvođenja elektronskih sjednica i glasanja postalo je glavna tema nakon što je lider građanskog pokreta URA Dritan Abazović 8. novembra saopštio da je pozitivan na koronavirus i nakon što su pojedini mediji objavili da je navodno još 5 poslanika zaraženo tim virusom. Snježana Vojvodić iz Skupštinskog odjeljenja za odnose sa javnošću za Radio Slobodna Evropa kaže da oni nemaju zvanične informacije o tome da li je i koliko crnogorskih poslanika pozitivno na koronavirus. Ističe da će Skupština i uslovima pandemije i mogućih infekcija među poslanicima nastaviti da ispunjava svoju zakonsku ulogu.
Skupština Crne Gore nije primila zvanične informacije o broju poslanika zaraženih virusom COVID-19, o dijelu poslanika koji se nalaze u pomenutoj situaciji upućeni smo putem medija. Dakle, u ovom trenutku rad parlamenta odvija se uobičajenom dinamikom i vjerujemo da novo nastale okolnosti neće poremetiti planirane aktivnosti.
Da li se razmišlja o uvođenju elektronskih sjednica kako parlamenta, tako i radnih tijela i glasanja također elektronskim putem?
Uzimajući u obzir ozbiljnost situacije u našoj državi prouzrokovane virusom COVID-19, Skupština Crne Gore i kolegijum predsjednika Skupštine će preuzeti odgovarajuće procedure blagovremeno.
Dogovor o uvođenju elektronskih sjednica parlamenta neophodan je zbog činjenice da bi izostanak poslanika koji su inficirani koronavirusom, a zbog obaveze samoizolacije u kojoj prema preporukama Instituta za javno zdravlje moraju da provedu najmanje 14 dana, mogao da dovede u pitanje glasanje o izboru nove vlade mandatara Zdravka Krivokapića. Krivokapić je naime u četvrtak 5. novembra predstavio kadrovska rješenja za sastav nove vlade u kojoj je 12 kandidata za ministre. Da bi taj prijedlog prošao u parlamentu, za njega treba da glasa najmanje 41 poslanik, koliko imaju partije koje su na izborima 30. avgusta osvojile većinu. U postojećim epidemiološkim okolnostima, kada je najmanje jedan poslanik pozitivan na koronavirus, jedino rješenje su elektronske sjednice, što je, kako su naveli u crnogorskom parlamentu, dio parlamentarne prakse koju primjenjuju brojne države Evropske unije. Podsjetimo, u prethodnom sazivu je održana plenarna sjednica na kojoj su crnogorski poslanici glasali iz skupštinskih sala, iako to nije bilo po poslovniku. U Hrvatskoj je poslanicima koji su u samoizolaciji obezbijeđena video veza i glasanje na taj način, dok su ostali poslanici u zgradi sabora raspoređeni u više prostorija, čime se obezbijeđuje fizička distanca. U Skupštini Srbije su nabavili pleksiglas barijere za svakog poslanika koji su obavezni da nose maske. U parlamentu Kosova nije omogućeno elektronsko glasanje, dok su u Bosni i Hercegovini sva zasjedanja online. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
A osim pitanja tehničkog aspekta glasanja u Skupštini za novu vladu Crne Gore, nedefinisana je podrška i 41 poslanika, čiji je glas neophodan kako bi vlada bila izabrana. Kako su se do sada partije izjašnjavale i ko je najavio podršku, a čija se podrška očekuje, slušamo Anetu Durović.
Da bi vlada bila izglasana, neophodno je da za nju glasa 41 od ukupno 81 poslanika Crnogorskog parlamenta. I dalje je nejasno da li će do takve podrške doći, jer iz dana u dan stižu oprečni stavovi pojedinih lidera Demokratskog fronta. Naime, nakon što su na sastanku lidera partije iz tri pobjedničke koalicije na izborima 30. augusta sa Krivokapićem, koji je održan u Podgorici, čuli prijedloge mandatara, reagovali su iz njegove koalicione liste Zajedno za budućnost Crne Gore. Vlada koju je predložio mandatar Zdravko Krivokapić je eksperimentalna, autokratska, teokratska, ocjenjuje lider Pokreta za promjene Nebojša Medović. Dodaje da su kandidati za ministre nepoznate osobe bez ikakvog iskustva i referenci, te da je, kako je naveo, jedna velika prevara naroda i opasno igranje sa sudbinom države. Poslanik Demokratskog fronta Slaven Radunović u izjavi za Vijesti rekao da nisu zadovoljni predloženim, ali da neće uskratiti podršku.
Postoji opšta saglasnost među nama koji smo na rukovodećim mjestima u stranci da predložimo naravno da se glasa za vladu, iako mi nismo apsolutno zadovoljni načinom kako je formirana i strah nas je da neće imati taj potencijal reformski koji je neophodan, ali moramo dati šansu našoj zajedničkoj vladi, nećemo nikome drugome, sigurno.
Radunović je kazao i da će sjednice organa nove biti održane nakon što se zakaže sjednica Skupštine. Mandatar Zdravko Krivokapić u četvrtak predložio sastav vlade sa 12 ministarstava. Ostalo je neriješeno pitanje ministra odbrane, a on je tu poziciju ponudio lideru koalicije Crno na bijelo Dritanu Abazoviću. Za sada su Prava Crna Gora i Ujedinjena Crna Gora, kao i dio koalicije za budućnost Crne Gore i Građanski pokret URA, formalno podržale Krivokapićev predlog. Ostale partije, članice vladajućih koalicije, sjednice očekuju krajem nedjelje. SNP je nakon sjednice izvršnog odbora izrazio nadu da će vlada biti odraz dogovora međusobnog uvažavanja i poštovanja činjenice da je SNP sve vrijeme predstavljala nezaobilazan faktor u borbi za smjenu odlazeće vlasti. Konačnu odluku doniće nakon glavnog odbora, nadaju se kako su naveli da će u predstojećem razgovoru mandatara i predstavnika SNP-a postići zajednički cilj i formirati pravu demokratsku i reformsku vladu, a da će ovaj dogovor naići na odobravanje svih članova partije. Predsjednik poslaničkog kluba Pokreta za promjene Branko Radulović najavio je da će ta partija u subotu na sjednicama partijskih organa odlučivati o podršci novoj vladi. Kazao je da od mandatara nisu dobili ekspoze niti sastav vlade, da on nije zadovoljio formu videoobraćanjem u četvrtak. Krivokapić u četvrtak 5. novembra predstavio kadrovska rješenja za sastav nove vlade u kojoj je 12 relativno nepoznatih kandidata za ministre. Na osnovu njihovih kraćih biografija dostavljenih medijima, riječ je uglavnom o mlađim, visokoobrazovanim osobama pravoslavne vjeroispovijesti. Osim samog mandatara, koji je na čelo pobjedničke koalicije za budućnost Crne Gore došao na predlog mitropolije Srpske pravoslavne crkve, što su više puta saopštili predstavnici Demokratskog fronta, vodeće partije te koalicije među kandidatima za ministre više imena bliskih Srpskoj pravoslavnoj crkvi, što je izazvalo brojne reakcije i u drugi plan bacilo program buduće vlade. Podjela resora i personalna rješenja u vladi postali su problem dogovoru tri koalicije sa mandatarom Zdravkom Krivokapićem ubrzo nakon izbora. Najviše osporavanja koncepta ekspertske vlade stizale su iz Demokratskog fronta, vodećeg člana koalicije čiji je Krivokapić bio nosilac liste 30. augusta. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Evropska unija očekuje da se Srbija kao zemlja kandidat postepeno usklađuje sa odlukama njene spoljne politike, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Peter Stano, portparol visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost, na pitanje da li se od Srbije očekuje da se uskladi sa sankcijama koje su u petak 6. novembra uvedene Aleksandru Lukašenku, njegovom sinu i savjetniku za nacionalnu bezbjednost Bjelorusije Viktoru Lukašenku, kao i za još 13 visokih bjeloruskih zvaničnika. Mjera podrazumijeva zamrzavanje njihove imovine i zabranu izdavanja viza zbog represije prije i nakon predsjedničkih izbora u Bjelorusiji 9. augusta, pripremio Ognjen Zorić.
Srbija jeste podržala deklaraciju Europske unije o Belorusiji, u kojoj se ističe da izbori nisu bili fair Naravno, tada smo zvaničnika čuli napomenu da Srbija ne namerava da povlači strože poteze prema Minsku.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Elvira Kovač, predsjednica Odbora za evropske integracije Skupštine Srbije, aludirajući na to što je premijerka Ana Brnabić, nakon što je potvrdila da se Srbija krajem avgusta priključila Evropskoj deklaraciji u kojoj je navedeno da predsjednički izbori u Belorusiji nisu bili slobodni i fair, rekla i kako se nada da Lukašenko to Srbiji neće zameriti. Ministarstvo za evropske integracije je na pitanje Radio Slobodna Evropa o tome kako će se Srbija postaviti prema evropskim sankcijama koje obuhvataju Lukašenka uputilo na Ministarstvo spoljnih poslova. Radio Slobodna Evropa pisao je i njima, ali odgovor do danas nije stigao. Igor Novaković, direktor istraživanja u nevladinom Isaac fondu, koji je i koordinator radnih grupa nacionalnog komenta o Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 31, kojim je obuhvaćena i spoljna politika, za Radio Slobodna Evropa, međutim, podsjeća da je i u samoj potpisanoj deklaraciji nagoveštena mogućnost da naknadno uslede i restriktivne mere.
I ono što mislim da ako se već usaglasila sa tom prvom deklaracijom, da će pre ili kasnije, čak možda više pre, to sve zavisi i od spoljnopolitičke situacije, se usaglasiti i sa restriktivnim merama.
Predsjednica Skupštinskog odbora za evropske integracije Elvira Kovač za Radio Slobodna Evropa ističe da je put ka Evropskoj uniji opšte strateško opredeljenje Srbije i da su svesni da na tom putu moraju da usklade svoju spoljnu politiku sa politikom Evropske unije, ali da će se to, kako navodi, činiti postepeno.
Moramo shvatiti tradicionalne odnose sa Rusijom, pa i prijateljske odnose sa Belorusijom. Znamo da pitanja po kojima nismo usaglašeni se uglavnom tiču Rusije i Kine, tradicionalnih partnera, ali i stalnih članica Saveta bezbednosti Sjedinjenih nacija, gde se brane pozicije Srbije o Kosovu i Metohiji. Znači, jeste, Srbija će usklađivati svoju spoljnu politiku, za sada to čini postepeno u skladu sa svojim obavezama, jer totalno usaglašavanje će biti kada budemo članice.
Kovač međutim potvrđuje da je procenat usklađenosti spoljne politike Srbije sa politikom Evropske unije u padu i za Radio Slobodna Evropa navodi da je ona trenutno polovična. Naime, prema analizi nevladinog Isaac fonda, od 1. januara do 30. juna 2020. Evropska unija je objavila 25 spoljnopolitičkih deklaracija za koje je od partnerskih država traženo usaglašavanje, kao i dve za koje to nije traženo.
Kod nas u diskursu već izvjesno vrijeme vlada neka vrsta jednakosti oko prioriteta u smislu da je naš pristup Kosovu otprilike vrednostno negde u istom nivou kao i proces pristupanja Evropskoj uniji.
Kaže predstavnik Isaac fonda Igor Novaković.
U tom kontekstu treba sagledavati i pitanje usaglašavanja.
Inače, od država Zapadnog Balkana koje nisu članice Evropske unije, Evropsku deklaraciju iz avgusta kojom se osuđuju predsjednički izbori u Belorusiji, osim Srbije potpisale su i države kandidati Severna Makedonija, Crna Gora, Albanija, kao i Bosna i Hercegovina, koja je u statusu potencijalnog kandidata. Severna Makedonija je, međutim, za sada jedina zemlja sa Zapadnog Balkana koja teži članstvu u Evropskoj uniji, a koja se direktno izjasnila o sankcijama Evropske unije Belorusiji, podržavši njihovo uvođenje nakon što su bile najavljene u danima posle održavanja predsjedničkih izbora. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org
Studenti iz Republike Srpske poručili su da ne pristaju da se skine ploča sa imenom Radovana Karadžića sa studentskog doma na Palama kod Sarajeva. Kako javlja Milorad Milojević, to je od člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika tražio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini u govoru pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Unija studenata Republike Srpske, studentski parlament Univerziteta u Istočnom Sarajevu i parlament studentskog doma Pale saopštili su u nedjelju 8. novembra da nema ništa od skidanja ploče sa imenom Radovana Karadžića sa zgrade doma, bez obzira ko pokuša da je skine, pa makar to bio i visoki predstavnik Valentin Inskolično. Predsjednik studentskog parlamenta Univerziteta Istočno Sarajevo, Uroš Bjelica za Radio Slobodna Evropa tvrdi da većina studenata ne želi uklanjanje ploče.
Ano, mi mi smatramo da je to bio naš prvi predsjednik. Ja znam, obično onda kažu, pa dobro, on je osuđeni ratni zločinac i to te ostale stvari. Ali ja opet hoću da kažem da je on naš prvi predsjednik i da studenti, ne ja kao Uroš Bjelica predstavnik svih studenata, nego da i svi studenti to ne žele da urade.
U anketi u Palama i Banja Luci studenti, većinom rođeni poslije rata, ne vide ništa sporno u tome da na studentskom domu stoji naziv osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. No sami priznaju da o ratu vrlo malo znaju, ali i da postoji radikalizacija među poslijeratnim generacijama. Studenti sa Pala Andreja Delić i Petar Marković, te njihove kolege iz Banja Luke Nikola i Teodora.
Kako se dom može zvati po nekom ko je osuđen za ratne zločine? Tako, može se zvati. Zato što živimo u Palama, zato što je pola naroda ovdje koji žive u Palama protjerano za vrijeme rata iz Sarajeva.
Ono, ipak za nas ono, neki način značajna ličnost istorije, tako da nemam protiv toga ništa.
Osim njegovo ime ili nekog drugog naših heroja. Ne vidim razlog zašto da se to skida kada u Sarajevu par kilometara nedaleko odatle isto je isto natpis sa Alijom Izetbegovićem.
Definitivno mislim da trebalo idemo dalje i da nemamo te sukobe i da se lijepo pokušamo gledati sa strane ljudske da se slažemo,
da se
zaboravimo na taj, da kažem, nacionalni segment tu, definitivno mislim. Ali, ali to znači da bi trebalo u oba entiteta, tu isto tako može se pitanje postati za druge mjesta, tipa u Sarajevu ima.
I studenti iz Mostara, Lejina i Anisa su za zakopavanje ratnih sekira među mladim generacijama. Na pitanje kako mladi koji su rođeni poslije rata mogu imati tako radikalne stavove odgovaraju.
Pa vjerovatno od roditelja, jer ih oni tako uče i čitav život slušaju te priče, odnosno i ako su rođeni u ovom gradu, znaju historiju grada.
Pa mislim da trebamo nekako zakopati ratne sjekire za da toliko se ne osvećemo na tu prošlost, nego da idemo hrabro dalje u budućnost. Međutim, trebamo zapamtiti, trebamo znati šta se sve desilo u prošlosti, kako bi nam bila poruka i kako bi ispoštovali sve te ljude koji se borili za svoju državu.
Dekan Fakulteta za kriminalistiku Univerziteta u Sarajevu, Jasmin Ahić, ističe da je vidljivo da su oni koji su se rodili u ratu i poslije rata danas mnogo radikalniji u poimanju onog što se dogodilo 90. godina u Bosni i Hercegovini, nego što su čak u to vrijeme bili i oni koji su se sukobljavali na raznim ratnim stranama.
Podhitno se mora donijeti zakon o zabrani negiranja genocida i isticanja i pozivanja na nacističke i fašističke ideologije. To bi stvorilo okvir da se, na primjer, veličanje ratnog zločinca sankcionira putem institucija.
Rezolucija o zabrani imenovanja ulica i javnih ustanova po osuđenim ratnim zločincima usvojena je u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine, ali ona nije na snazi u Republici Srpskoj, na čijoj se teritoriji Pale nalaze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nakon što su Jermenija i Azerbejdžan uz posredovanje Rusije potpisali sporazum o završetku rata oko sporne teritorije Nagorno-Karabah, koji bi trebalo da stupi na snagu 10. novembra u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu, izbili su nemiri. Opozicione grupe u Jermeniji prozvale su premijera Nikolu Pašinjina da se povuče sa pozicije, što ostavlja pitanje oko sudbine sporazuma otvorenim. Asja Hafner.
Prema sporazumu koji su u ponedjeljak uveče potpisali Armenija, Azerbejdžan i Rusija, koji treba da stupi na snagu 10. novembra, Azerbejdžan će zadržati teritorijalni dobitak ostvaren u borbama, uključujući drugi grad enklave Šuša, koji Armenci nazivaju Šuši. Etničke armenske snage moraju se odreći kontrole nad drugim teritorijama ove regije do 1. decembra. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da bi aranžman trebao otvoriti put trajnom političkom rješavanju sukoba u kojem je poginulo na hiljade, a raseljeno još mnogo ljudi koji prijeti da će širu regiju uvući u rat. Ruske mirovne trupe raspoređuju se utorak u planinsku enklavu na Gorno Karabah u okviru sporazuma o prekidu vatre kojim bi se trebalo okončati 6 sedmica teških borbi između Azerbejdžana i armenskih snaga. Prekid vatre pokrenuo je proslave u Baku, u glavnom gradu Azerbejdžana, gdje su ljudi navijali i mahali azerbejdžanskom nacionalnom zastavom. S druge strane, nemiri su izbili u Jerevan, u glavnom gradu Armenije, gdje su nezadovoljni Armenci označili sporazum kao izdaju. Nezadovoljni Armenci su upali u zgradu radu državnih institucija i parlamenta te razbijali sve pred sobom. Nakon što je armenski premijer Nikol Pašinjan proglasio sporazum o prekidu vatre u Nagorno-Karabohu, 1000 ljudi je počelo da se okuplja na Trgu Republike u centru Jerevana. Oni su protestovali protiv odluke o okončanju rata u Nagorno-Karabahu, a pred zgradom vlade su probili policijski kordon i upali u zgradu. Prilikom upada u zgradu pretučen je predsedavajući armenskog parlamenta Ararat Mirzojana, a na ulicama glavnog grada Armenije čuli su se i pucnji. Pašinjan je u obraćanju putem Facebooka rekao da je predsedavajući parlamenta Mirzojan operisan, ali da je van životne opasnosti. Demonstranti su optužili armenskog premijera za izdaju jer je potpisao, kako su nazvali, balon sporazum kojim se okončavaju sukobi sa Azerbejdžanom, a u svemu je posredovala Rusija. Pašinjan je istakao da će svi koji su izazvali nerede biti identifikovani i strogo kažnjeni. Dodao je i da su među demonstrantima bili učesnici sukoba u Nagorno-Karabahu koji su iz njemu nepoznatog razloga pobjegli sa ratišta.
Dnevno.et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Posle velikog pada turske lire i ove godine sa dvostrukom inflacijom i osiromašenim deviznim rezervama, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan smenio je guvernera centralne banke, a ministar financija podneo je ostavku. Promene, međutim, neće dugoročno oslabiti pritisak na liru i tursku privredu ako se ne uvede stroža monetarna politika koju se predsjednik Turske čvrsto protivi poslednjih godina, dok ni pobjeda Josefa Bajdena na izborima u Sjedinjenim Američkim Državama nije od pomoći oporavku turske valute, pišu svetski mediji. Dan pošto Erdogan smenio guvernera centralne banke, ministar financija i predsjednikov Zet Berat Albayrak je u nedelju, u vreme kada je turska lira pod intenzivnim pritiskom, podneo ostavku, piše Financial Times. Albayrak je rekao da ostavku podnosi iz zdravstvenih razloga, navodi britanski list i ističe da je ostavka zapanjila posmatrače koji su 42-godišnjaka smatrali jednim od najpouzdanijih predsjednikovih saradnika, iako je za dve godine na čelu ministarstva bio pod žestokim kritikama stranih investitora, opozicionih partija, privatnih članova vladajuće stranke Pravde i razvoja. Novi guverner Naci Agbal ima dobru reputaciju među stranim investitorima još od kada je bio ministar financija i jedan od retkih u turskom vrhu koji se priklanjaju mainstream ekonomskom razmišljanju. Ipak ističe britanski list, čak i ako Agbal zna šta treba da uradi za stabilizaciju lire, ostaje nejasno da li će imati manevarski prostor koji je uskraćen prethodnim guvernerima. Pad lire od 30% u odnosu na američki dolar ove godine posle prethodnog naglog gubitka vrednosti turske valute 2018. uznemirio je ekonomiste koji se plaše da bi mogao da preraste u krizu platnog bilansa, što bi snažno pogodilo privredu vrednu 740 milijardi dolara, piše Wall Street Journal. U naporu da zaustavi pad, centralna banka prodavala je devize iz svojih rezervi i pozajmljivala dolare od domaćih banaka da kupuje lire. Sa pandemijom koja je osakatila svetsku privredu, ta strategija bila je neuspešna, pošto je sa manjim prihodom od turizma i većim uvozom smanjen unos devize u zemlju koji je ostavio rupe u platnom bilansu i sada centralna banka drugim bankama duguje više deviza nego što ih ima u rezervi. Odlazak Albayraka, koji je poznat povezano sa Belom kućom Donalda Trumpa, također može da naznači Erdoganovo prilagođavanje kao reakciju na izbor Josefa Bajdena na predsjedničkim izborima u SAD, ističe New York Times, ukazujući da su Albayrakovoj nadležnosti bili odnos sa Belom kućom preko prijateljstva sa Trumpovom čerkom Ivankom i njenim suprugom Jaredom Kushnerom. Erdogan je prolazio kroz sve veće ekonomske i političke poteškoće, delom zahvaljujući prijateljstvu sa Trumpom, navodi list. Bajdenova pobjeda na predsjedničkim izborima verovatno neće pomoći liri, ocenjuje Bloomberg i ukazuje da su trgovci valutama zabrinuti da će pod novom administracijom doći do zahlađenja odnosa SAD i Turske, posebno dok se Ankara suočava sa mogućim američkim sankcijama zbog kupovine ruskog raketnog sistema.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Još jednom za kraj vijesti dana. Kolegijum predsjednika Skupštine razmatra popodne datum i način održavanja plenarne sjednice za izbor nove vlade. 4 osobe preminule od posljedica COVID-19, 3 u Beranama i 1 u Baru. Počeo samit berlinskog procesa u Sofiji. U Jerevanu izbili nemiri nakon potpisanog sporazuma kojim je okončan rat sa Azerbejdžanom. Bilo je to sve u današnjoj emisiji. Ekipa Radija Slobodna Evropa Crna Gora vam želi prijatan dan.